μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κεφάλαιο 10 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής να στραφούμε, Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 23. Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, κεφάλαιο Ι, από το εδάφιο 23 θα διαβάσουμε. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Στο έντυπο Λατρείας υπάρχει σελίδα και στη μετάφραση του Βάμβα, της γραφής την πιο αρχαΐζουσα. «Όλα επιτρέπονται», λένε μερικοί. Τώρα, αυτό δεν υπάρχει στο αρχαίο κείμενο, εντάξει, και είναι εδώ μια μεγάλη συζήτηση. Ποιο δεν υπάρχει? Το εισαγωγικά λένε μερικοί, έτσι. Στο αρχαίο κείμενο ακούμε τη φράση «όλα επιτρέπονται», αλλά το πιο πιθανό, και πολύ καλά το κάνει η Νέα Μετάφραση, είναι ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν το οποίο διακήρυταν οι πιστοί στην Κόρινθο. Έτσι, είμαστε εν Κυρίω, έχουμε την χάρη του Θεού, όλα επιτρέπονται. Εντάξει, οπότε ο Παύλος κάνει αυτό που το έχουμε πει και άλλη φορά, ζίου ζίτσου, δηλαδή πάει με την μεριά για να τον φέρει βόλτα και να τον φέρει με τη δική του τη μεριά. Ωραία, όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί, αλλά, εντάξει, οπότε είναι μέσα αυτή την λογική. Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί, ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ότι βολεύει τον ίδιο, αλλά ότι βοηθάει τον άλλον. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως. Γιατί σύμφωνα με την Γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα, να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», τότε μην το τρώτε, για χάρη εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και για χάρη της συνειδήσεως, αν και στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, και αυτό καταλαβαίνετε είναι ερμηνευτικό σχολιασμός, αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού γι' αυτό που τρώω ευχαριστώ τον Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού. Θα σταματήσουμε εδώ την ανάγνωση, αν και συνεχίζει μέχρι και το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 11. Θα σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, άνοιξε την καρδιά μας, θέλουμε να μάθουμε από αυτόν. Θέλουμε εσύ, Κύριε, να μας διδάξεις. Και τα ζητούμε όλα αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Τι θα φάτε σήμερα? Ξέρετε, το έχετε αποφασίσει. Τι θα φάτε το μεσημέρι? Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τον Θεό. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να το πιάσουμε έτσι λίγο πιο γενικά. Μέχρι πού εκτείνεται το ενδιαφέρον του Θεού για τη ζωή μας? Για ποια πράγματα στην ζωή μας νοιάζεται ο Θεός? Αφορά η πίστη μας στον Θεό ή το ενδιαφέρον του Θεού μόνο στις ψυχές μας? Έχει ως στόχο το Θεός απλά να μας σώσει από την κόλαση και να μας πάει στον παράδεισο? Αφορά μήπως μόνο τη ζωή μας μετά θάνατο? Σε τι ακριβώς αφορά, τι περιλαμβάνει, για ποια πράγματα ενδιαφέρεται ο Θεός και ποια πράγματα καλύπτει και περιλαμβάνει η πίστη μας σε Αυτόν? Τώρα, αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό το οποίο κάνουμε αυτές τις Κυριακές, είναι η τρίτη Κυριακή σήμερα, είναι ότι μελετούμε τις βασικές αξίες οι οποίες καθοδηγούν την Εκκλησία μας. Μιλήσαμε για το άνοιγμα, μια Εκκλησία ανοιχτή προς την πόλη και για την πόλη. Μιλήσαμε για το Ευαγγέλιο, το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, τόσο όμορφα το είδαμε στην πράξη, τι είπα να πει, είμαστε μια εκκλησία που κηρύττει το Ευαγγέλιο και έχει το περιβάλλον της χάρης του Ευαγγελίου να είναι ορατό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τρίτη αξία και είναι η έμπνευση. η έμπνευση, δηλαδή το ότι ο Θεός είναι Κύριος πάνω σε κάθε σφαίρα της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, ναι, ακόμη και αυτή η ερώτηση που σας έκανα, τι θα φάμε σήμερα, ότι και αυτή η ερώτηση έχει θεολογικό περιεχόμενο. Ότι σαν εκκλησία κατ' επέκταση ερχόμαστε να φέρουμε μία δημιουργική πνοή, εξού και η λέξη έμπνευση, μία δημιουργική πνοή μέσα σε έναν κόσμο πεζό, σκληρό, στεγνό, μία δημιουργική πνοή μέσα σε κάθε σφαίρα της ύπαρξης, της κοινωνίας. Τα πάντα αφορούν τον Θεό και είναι κάτω από την κυριότητά Του. Δείτε με τι ασχολείται ο Παύλος στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 10. Ασχολείται με το τι κρέας τρώνε οι χριστιανοί. Αυτό είναι το θέμα του. Και στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο στο κεφάλαιο 10, αλλά και στο κεφάλαιο 8 το θέμα του Παύλου είναι το φαγητό. Τι τρώμε, τι δεν τρώμε. Και δείτε πώς καταλήγει όλη αυτή τη συζήτηση το εδάφιο 31. Δεν είναι τυχαίο. Το συζητούμε και το χρησιμοποιούμε συχνά στη γλώσσα μας και στις συζητήσεις μας, αλλά δείτε ότι καταλήγει μια συζήτηση που ξεκινά από το κεφάλαιο 8 και φτάνει μέχρι και το κεφάλαιο 10 και έχει να κάνει με το φαγητό και καταλήγει ο Παύλος με αυτή τη φράση: είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα πρέπει να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται για κάθε εκδήλωση της ζωής μας, ακόμη και για το τι τρώμε, τι πίνουμε, πώς τρώμε, πώς πίνουμε, για τα πάντα. Και πριν περάσουμε να δούμε το πώς οικοδομεί ο Απόστολος Παύλος εδώ όλο το επιχείρημά του, θα ήθελα να δούμε λιγάκι ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το ζήτημα το οποίο υπάρχει. Στην αρχαία Κόρινθο υπάρχουν διάφοροι ναοί και οι ναοί κάνουν θυσίες όλη την ημέρα, αυτή είναι η δουλειά τους. Και το ερώτημα είναι τι κάνεις με όλο αυτό το κρέας. Σκεφτείτε τις θυσίες, έτσι, πόσο θα φάνε οι ιερείς, πόσο θα φάνε οι ιέριες, πια περισσεύει τόσο πολύ κρέας, το οποίο τελικά τι κάνεις, το πουλάς. Έτσι λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, το μέρος στο οποίο πήγαινες να αγοράσεις κρέας, δηλαδή το σημερινό κρεοπωλείο, ίσως και σφαγείο, ήταν και είχε σχέση με το ναό και τη λατρεία των ειδώλων. Είναι αυτό το μακέλιον για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση από πού προέρχεται αυτός ο όρος. Τέλος πάντων, θα σας κουράσω. Είναι λατινογενής, έχουν βρεθεί επιγραφές και στην αρχαία Κόρινθο. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς. Αλλά μάλλον σημαίνει κάτι τέτοιο, το κρεοπωλείο ή το σφαγείο. Και το ερώτημα είναι, τι κρέας τρώμε. Τι κρέας τρώμε. Γιατί μέσα στο κρεοπωλείο που πας να αγοράσεις κρέας, υπάρχει κρέας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τις θυσίες των ειδώλων. Το πιο πιθανό είναι ότι μόνο αυτό το κρέας μπορείς να βρεις για να αγοράσεις και για να φας. Και υπάρχει μάλιστα και η θεωρία ότι ίσως στα διάφορα κρεοπωλεία το κρέας αυτό που είχε θυσιαστεί στα είδωλα ήταν και ακριβότερο. Γιατί ήταν ευλογημένο, είχε λιγότερη χοληστερίνη και τριγλυκερίδια, λοιπόν, αφού ήταν καθαγιασμένο. Ποιος ξέρει. Αλλά υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και ο Απόστολος Παύλος μπαίνει μέσα σε αυτή τη συζήτηση και ασχολείται τουλάχιστον δύο γεμάτα κεφάλαια ακριβώς με αυτό το ερώτημα. Τι κρέας τρώμε. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τι κρέας τρώμε. Ξαφνικά το θέμα αυτό από θέμα γαστριμαργικό, έπρεπε να τη γράψω τη λέξη να την πω σωστά, γίνεται θεολογικό. Γιατί τον Θεό μας τον ενδιαφέρει το κάθε τι. Το σκεφτήκατε καθόλου? Ότι ο Θεός θα μπορούσε να μας είχε δημιουργήσει χωρίς την ανάγκη να τρώμε. Γιατί ο Θεός, ερωτήματα με τα οποία ασχολούνται οι θεολόγοι, γιατί ο Θεός μας έπλασε έτσι, ώστε κάθε μέρα και μάλιστα τρεις φορές την ημέρα συνήθως να θέλουμε να φάμε, να έχουμε ανάγκη να φάμε. Θα μπορούσε να μας είχε κάνει αλλιώς ο Θεός. Γιατί λοιπόν τρώμε? Αυτό είναι ένα θεολογικό ερώτημα. Και ο Θεός μας καλεί να το δούμε έτσι. Αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, να δούμε κάθε τι στη ζωή μας, ακόμα και αυτή τη λεπτομέρεια, να το δούμε μέσα από το πρίσμα της πίστης. Γιατί? Γιατί όμως, επειδή υπάρχει μια μεγάλη βασική θεολογική αρχή, την οποία τη συναντούμε στο εδάφιο 26. Μια πολύ σημαντική δήλωση που στην πραγματικότητα ο Παύλος εκεί κάνει μια παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 24 με τον οποίο ξεκινήσαμε, όπου λέει «Γιατί ασχολούμαστε με όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί μιλάμε για το θέμα του κρέατος ή αν πρέπει να φάμε, τι πρέπει να φάμε, πόσο πρέπει να φάμε? Γιατί του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής». Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι την γεμίζει αυτή τη γη. Τώρα επιτρέψτε μου εδώ να κάνουμε μια πολύ σημαντική ερμηνευτική παρατήρηση. Νομίζω πως όλοι όσοι είμαστε άνθρωποι πίστης και δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, θα πούμε ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Κάθε τι που υπάρχει το δημιούργησε ο Θεός. Αλλά προσέξτε, αυτό το εδάφιο δεν λέει μόνο ότι του Κυρίου είναι η γη την οποία δημιούργησε, αλλά και το πλήρωμα αυτής. Και εδώ πέρα αναφέρεται σε κάτι άλλο. Θυμηθείτε ότι όταν ο Θεός βάζει τον άνθρωπο, δημιουργεί τον άνθρωπο στην γέννηση, στο κεφάλαιο 1, μετά που τους δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα, τους λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη. Τώρα, πολλοί το καταλαβαίνουν, γεμίστε την μεμορά. Και αυτό καλό πράγμα είναι, αλλά δεν εννοεί αυτό. Εδώ έχουμε αυτό που λέμε την πολιτισμική εντολή. Με άλλα λόγια, πάρτε την γη, πάρτε τη δημιουργία και τώρα εσείς γεμίστε την. Γεμίστε την με τα δικά σας έργα, με τη δική σας δημιουργία. Πάρτε τον κήπο αυτόν και τώρα καλλιεργήστε τον και βγάλτε όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία μπορούν να βγουν εκεί. Άρα λοιπόν, όταν λέει εδώ του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, λέει ότι στον Θεό ανήκει και η δημιουργία, αλλά και κάθε τι που ο άνθρωπος με στη δική του δημιουργικότητα έχει κάνει για να γεμίσει αυτή η γη. Αυτό θα δούμε σε ένα λεπτό ότι είναι συγκλονιστική δήλωση, αλλά για να την καταλάβουμε, να πω το εξής παράδειγμα. Ξυπνάει λοιπόν ο Αδάμ ένα πρωί και έχει ταλαιπωρηθεί γιατί κάθε βράδυ πρέπει με τα χέρια του να καθαρίζει εκεί τα χόρτα και τον χώρο για να βρουν ένα καθαρό μέρος για να κοιμηθούν. Και ξαφνικά του μπαίνει μια ιδέα. Και λέει, βλέπει ένα κλαδί και λέει, για να το κόψω αυτό το κλαδί. Το βλέπω, έχει έτσι διάφορες διακλαδώσεις, να το καθαρίσω από τα φύλλα, το παίρνει αυτό το κλαδί και λέει στην Εύα, κοίταξε, θα το πάρω αυτό το κλαδί και αν το κάνω έτσι θα μπορέσω να σκουπίσω τον χώρο από όλα τα φύλλα εδώ πέρα και τα χόρτα. Και ενώ το κάνει, κάνει τσούγκρου, 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 δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσει αυτό ο Κωνσταντίνος, και η Εύα λέει, να το πούμε τσουγκράνα. Κάπως έτσι ακουγότανε και έτσι το ονομάζουνε τσουγκράνα. Και επειδή ο Αδάμ είναι πρακτικός άνθρωπος, λέει, κοίταξε, θα βάλουμε βάρδιες. Δύο βραδιές θα καθαρίζω εγώ, την τρίτη βραδιά θα καθαρίσεις εσύ. Άλλες δύο εγώ, την τρίτη. Και ξαφνικά τι έχουμε. Έχουμε ένα εργαλείο, έχουμε ένα όνομα για αυτό το εργαλείο, έχουμε καταμερισμό εργασίας. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ή μια άλλη μέρα η Εύα βαρέθηκε να τρώει ομά μήλα και λέει στον Αδάμ, έλα να δεις τι ανακάλυψα. Θυμάσαι το σιτάρι το οποίο έκανες όταν έτριψες το αλεύρι που έκανες όταν έτριψες τα στάρια. Λοιπόν, το πήρα αυτό το αλεύρι, έβαλα και μήλα, τα έψησα και βγήκε μια μηλόπιτα. Η μηλόπιτα δεν τη δημιούργησε ο Θεός, του Κυρίου είναι γη, τα μήλα, αλλά και το πλήρωμα αυτής. Η δημιουργικότητα του ανθρώπου, το να κάνει δηλαδή μηλόπιτες. Και λέει ο Θεός σε αυτή τη συγκλονιστική δήλωση ότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και τι σημαίνει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τρία πράγματα γρήγορα που αυτή η δήλωση σημαίνει και το πώς αυτή μας βοηθά να σφυριλατήσουμε μια θεολογία έμπνευσης. Δηλαδή μια θεολογία παρουσίας και εμπλοκής με τον κόσμο. Μια θεολογική ματιά να δούμε το κάθε τι ακόμα και το τι τρώμε. Το πρώτο είναι ότι μας οδηγεί σε μια θεολογία απόλαυσης. Λέει να φάτε, να φάτε ελεύθερα. Γάρ, γιατί του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Δηλαδή, επειδή είναι του Κυρίου, απολαύστε το. Απολαύστε το. Αυτό, ξέρετε, είναι μια συγκλονιστική δήλωση. Γιατί σε όλες τις αντιλήψεις και τις κοσμοαντιλήψεις και τα κοσμοείδωλα εκείνης της εποχής, ο κόσμος χωριζόταν σε καλά πράγματα και σε κακά πράγματα. Δηλαδή, στον κόσμο υπήρχε μια γραμμή που έλεγε από εδώ είναι καλά πράγματα και από εκεί είναι άσχημα πράγματα. Υπάρχει το ιερό και υπάρχει το μοιασμένο, το βέβυλο. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού από την γέννηση και σε όλη τη διάρκεια να πει «Του Κυρίου είναι γη, όθως τα πάντα καλά, λίαν καλά, επίηση, όλα είναι καλά πράγματα, η δημιουργία του Θεού όλη είναι καλή. Μην χωρίζετε, εδώ είναι ιερά, εδώ δεν είναι ιερά, τα πάντα είναι καλά, τα πάντα είναι από τον Θεό πλασμένα και από τον Θεό δοσμένα. Φάτε λοιπόν, φάτε». Θυμηθείτε το πώς ο Θεός το είπε αυτό στον Πέτρο, έτσι, όταν ήθελε να του δείξει ότι έχουν σταματήσει εκείνη η διαιτητική, με την έννοια της δίαιτας, όχι της διαιτησίας, νόμοι, έτσι, σφάξε να φας, όλα είναι καθαρά. Θυμάσαι όλα τα ζώα εκείνα. Πάρε να φας. Μία θεολογία απόλαυσης. Ο Θεός μας καλεί να απολαύσουμε τα δώρα Του. Αλλά του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ωραία. Να φάω τα δώρα του Θεού. Αλλά τι γίνεται. Μπορώ να απολαύσω τη δημιουργία του ανθρώπου. Με αυτό το κρέας το πήρε ο άνθρωπος και το πήγε και το θυσίασε στα είδωλα. Μπορώ να το φάω εγώ. Προσέξτε πώς τίθεται το θέμα. Ως απάντηση να σας πω το εξής. Όταν ήμουν νέος, στην εποχή μου ήταν ένας ροκ χριστιανός τραγουδιστής, ο Λάρι Νόρμαν. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, πόσοι τον ξέρετε. Ήταν ο πατέρας της χριστιανικής ροκ. Είχε μακριά μαλλιά, τον άκουγα κρυφά από τους γονείς μου. Λοιπόν, και είχε ένα εκπληκτικό τραγούδι ο Λάρι Νόρμαν, το οποίο έλεγε «Why should the devil have all the good music?» Γιατί ο διάβολος να έχει όλη την καλή μουσική. Έτσι λοιπόν, αυτός έλεγε «Θα γράψουμε και εμείς καλή μουσική». Το άρεσε το rock and roll εκείνη την εποχή. «Θα γράψουμε και εμείς rock and roll για την χάρη του Θεού». Και η λογική ήταν η εξής. Ο διάβολος έχει καλή μουσική, να κάνουμε να έχει και ο Θεός καλή μουσική. Προσέξτε τι λέει εδώ. Ο ψαλμωδός τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λάρη, ακόμη και αυτή η μουσική που νομίζω ότι είναι του διαβόλου, αν είναι καλή μουσική, στον Θεό ανήκει. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Δηλαδή, ο Μότσαρτ μπορεί να έγραφε, ευτυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε, είναι στα ιταλικά και τα λιμπρέτα και τα λοιπά, είναι τραγικά, έτσι. Αλλά του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Κάθε τι καλό, κάθε τι όμορφο είναι του Θεού. Ανήκει στον Θεό. Και ο Θεός μας λέει, απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το. Είναι για την δόξα του Θεού. Ο Θεός διεκδικεί κάθε τι όμορφο, κάθε τι καλό. Το φαγητό λοιπόν είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια απόλαυση. Το σκεφτήκατε ποτέ ότι ο Θεός θα μπορούσε να αποφασίσει να τρεφόμαστε με σπόρια. Σαν τα πουλιά. Θα μπορούσε να πει και άπνοι. Αλλά ο Θεός δημιούργησε ή θα μπορούσε να πει μηλιές. Να πήξετε στα μήλα. Θρεπτικά είναι, ο άνθρωπος μπορεί να ζει. Αλλά ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον παράδεισο με όλα τα είδη δέντρων. Γιατί? Επειδή θέλει να απολαύσουμε τα δώρα του. Έτσι. Θυμάστε ακόμα και ο λαός Ισραήλ που πήγαινε μέσα στην έρημο και έτρωγε το μάνα, έτσι, θρεπτικότατο, όλα τα είχε, όλα τα θρεπτικά συστατικά, μια χαρά ήταν, αλλά κάποια στιγμή θέλει σαν κρέας. Τους έδωσε ορτίκια. Έτσι. Ο Θεός θέλει να χαρούμε και να απολαύσουμε τα δώρα του, ακόμη και δικά του δώρα, τα οποία δυστυχώς έχουν αποπροσανατολιστεί και έχουν χάσει λίγο τον δρόμο τους. Ο Θεός μας καλεί να τα απολαύσουμε όταν κατανοούμε ότι είναι από εκείνον και είναι δικά του δώρα. Όμως, ταυτόχρονα, το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε εδώ, έξω από τη θεολογία της απόλαυσης, είναι ότι έχουμε τη θεολογία της ευθύνης. Τη θεολογία της ευθύνης. Κοιτάξτε τι λέγανε οι Κορίνθοι. Όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Και ο Απόστολος Παύλος, δύο φορές, στο κεφάλαιο 10, εδάφια 23 και 24, λέει «Ναι, όλα επιτρέπονται, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε». Θα χαιρόμασταν εδώ να τελείωνε το κήρυγμα. Ιδιαίτερα ξέρω οι νέοι, θα ήμασταν πάρα πολύ, θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο κήρυγκας είπε, ο άμβωνας είπε, όλα επιτρέπονται. Απολαύστε τα δώρα του Θεού έτσι. Ακόμα και αυτά που έχουν χάσει λίγο τον προσανατολισμό τους και έχουν άλλου είδους ταυτότητα επάνω του Κυρίου είναι κάθε τι καλό. Χαρεί το, απολαύστε το. Όμως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Γι' αυτό και ο Παύλος ξοδεύει δύο κεφάλαια, το κεφάλαιο 8 και το κεφάλαιο 10, να συζητάει το θέμα τρώω αυτά τα κρέατα ή δεν τα τρώω. Και ξέρετε, αν διαβάσεις το κεφάλαιο 8, μοιάζει εκεί πέρα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο όχι, με κάποιες υποσημειώσεις. Αν διαβάσω το κεφάλαιο 10, μοιάζει να υπάρχει ένα ναι, με κάποιες υποσημειώσεις. Και αρχίζουν οι διάφοροι μελετητές και λένε, μάλλον έρχεται από δύο διαφορετικές πηγές και μάλλον ο Παύλος έχει μπερδεμένα και ξέρω εγώ το ένα ή ξέρω εγώ το άλλο. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι μας λέει αυτό, ότι η πραγματικότητα είναι σύνθετη. Και υπάρχουν υποσημειώσεις πάρα πολλές φορές, έτσι. Με άλλα λόγια, στο κεφάλαιο 8 ασχολείται με γεύματα που τρώσε αυτό το κρέας μέσα στους ναούς. Ξέρουμε στο Ασκληπείο, στην Κόρινθο υπάρχει τραπεζαρία, γεύματα. Εκεί τι λέει ο Παύλος, εκεί ναι, το ίδιο κρέας είναι, αλλά εκεί μέσα σε εκείνο το πλαίσιο η απάντηση είναι όχι. Ναι. Αλλά το άλλο είναι ότι πας σε έναν φίλο που σε έχει καλέσει και σου λέει θα φάμε κρέας. Τρώω. Το πιο πιθανό είναι να το έχει πάρει από το σφαγείο και να ήταν ειδωλόθητο. Τρώω. Φάε. Και μη ρωτάς. Έτσι. Δεν είναι πολλές φορές αυτό το λέμε εμείς οι Έλληνες. Φάτε και μη ρωτάτε. Έτσι, τι τρώτε. Λοιπόν, φάε και μη ρωτάς. Δείτε ότι η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη. Αλλά ο Παύλος μας δίνει ένα κριτήριο. Πολύ σημαντικό κριτήριο. Για να αποφασίζουμε μέσα τέτοιου είδους δύσκολες περιπτώσεις. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε προσεκτικά τα εδάφια 23 και 24. Όλα επιτρέπονται, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλό. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιον, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή βάζει ο Απόστολος Παύλος ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Και αυτό είναι το κριτήριο της ευθύνης που έχω προς τον άλλον. Προσέξτε πόσο πρακτικό είναι αυτό. Σας αρέσουν οι φράουλες? Τρελαίνουμε για φράουλες. Και τρελαίνουμε όταν τις παίρνουμε και ένα ευρώ, ε. Αλλά όλοι μας ξέρουμε πια γιατί οι φράουλες στην Ελλάδα κάνουν μόνο ένα ευρώ. Ενώ πριν κάποια χρόνια κάνανε ποιος ξέρει πόσο. Τρως φράουλες. Όταν ξέρεις ότι η δική σου απόλαυση σημαίνει εκμετάλλευση και καταποίηση κάποιων άλλων ανθρώπων. Και στην πραγματικότητα ήταν μόνο οι φράουλες, ε. Δεν θα πω τα ονόματα, αλλά οι περισσότεροι από εμάς νομίζω ξέρουμε για τον ιδιοκτήτη δύο μεγάλων αλυσίδων αρτοποιίας που είναι στα δικαστήρια, στο καταπληκτικό ελληνικό σύστημα που τους καταδικάζουν και καταφέρνουν και βγαίνουν για μαστροπία, για τράφικινγκ, για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχουν φτηνό ψωμί και έχουν ανοίξει σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Τι με ενδιαφέρει εμένα, φτηνό να είναι το ψωμί, καλό να είναι, βολικό να είναι και τέλειο. Προσέξτε πόσο ο Απόστολος Παύλος σου λέει, είναι εύκολο να το βρείτε, πείτε στο ίντερνετ θα βρείτε γιατί μιλάω έτσι. Ο Παύλος μας λέει ότι ξέρεις κάτι, τα πάντα επιτρέπονται, ναι, μέσα στον κόσμο αυτό να μπεις να απολαύσεις, αλλά πρόσεξε, ευθύνη προς τον άλλον. Πού πάει αυτό? Βλέπετε πόσο πολύπλοκη γίνεται η ζωή πολλές φορές. Και πώς ο Λόγος του Θεού μας καλεί να σκεφτόμαστε θεολογικά ακόμα και για το ψωμί που τρώμε. Ή για το κρέας το οποίο τρώμε. Αυτό είναι η έμπνευση. Θα προτιμούσαμε βέβαια έναν Θεό ο οποίος ασχολιόταν μόνο με το ξέρω εγώ αν χάνεται η σωτηρία ή δεν χάνεται. Τέτοιου είδους πράγματα ή ξέρω εγώ βρείτε ένα έτσι περίτεχνο θεολογικό ζήτημα, κάτι που να έχει να κάνει με... Αλλά αυτός ο Θεός στον οποίο ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής έχει άποψη για κάθε τι. Και μας καλεί σαν εκκλησία να έχουμε θέση και να έρθουμε με τη δημιουργική πνοή του μέσα σ' όλα. Βέβαια, όλα αυτά που είπα, μάλλον την όρεξη μας την κόβουν παρά να μας συνανοίγουν. Και έτσι ας καταλήξουμε μια πιο ευχάριστη νότα. Το τρίτο στοιχείο το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, σε μια θεολογία η οποία πηγάζει από αυτή τη βασική αξία, την βασική αρχή ότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, είναι μια θεολογία ευχαριστίας. Θεολογία απόλαυσης, θεολογία ευθύνης, θεολογία ευχαριστίας. Κοιτάξτε στα εδάφια 30 και 31. Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού γι' αυτό που τρώω ευχαριστώ τον Θεό. Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Τι μας λέει εδώ, τι πάει να πει τρώω για τη δόξα του Θεού? Τρώω ευχαριστιακά. Τρώω ευχαριστώντας τον Θεό για τα δώρα του. Τρώω έχοντας συνέστηση ότι του Κυρίου είναι γη και το πλήρωμα αυτής, ότι κάθε τι το οποίο έχω και απολαμβάνω είναι δικό του δώρο, είναι μια δική του προσφορά στην ζωή μου και το λαμβάνω αυτό με έναν ευχαριστιακό τρόπο, ευχαριστώντας. Ίσως από τις πιο σημαντικές και θεολογικά φορτισμένες πράξεις που κάνουμε είναι η προσευχή πριν το φαγητό. Δεν ξέρω τι προσευχή κάνετε. Εμένα μου έμαθε η μητέρα μου, μάλλον την ίδια έκανε και ο παππούς μου, για πολύ καιρό αυτήν έκανα. Και είναι καλό πράγμα, αλλά να είστε λίγο πιο δημιουργικοί στην προσευχή. Δηλαδή, Μην κρατάτε τις καλές σας προσευχές, ξέρω εγώ, για την Τετάρτη στην ώρα της συμπροσευχής. Μην κρατάτε τις καλές σας προσευχές για όταν έτσι, έχετε μια έξαψη λατρείας ή κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κάντε μια καλή προσευχή πριν να φάτε. Δηλαδή καλή προσευχή, έτσι, και δεν πειράζει, ας περιμένουν λιγάκι, ευχαριστηθείτε το και πείτε «Κύριε, σε ευχαριστώ, γι' αυτό είναι ένα δικό σου δώρο». Λάβε ευχαριστιακά. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής μας λέει ότι στον πυρήνα της ανθρώπινης αμαρτίας βρίσκεται, τα λέγαμε με τις κυρίες μερικές Τετάρτες πριν, η αγνωμοσύνη. Λέει στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 21, ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ματαιώθηκε ο νους τους. Άρχισαν να χάνουν το νόημα της ζωής. Γιατί δεν στάθηκαν να ευχαριστήσουν τον Θεό για τα δώρα του. Κλείνουμε. Ο Θεός μας λέει «Τα πάντα είναι δικά μου». Και αυτό μας οδηγεί σε μια θεολογία απόλαυσης, σε μια θεολογία ευθύνης, σε μια θεολογία ευχαριστίας. Όμως υπάρχει μια προϋπόθεση για να φτάσουμε εκεί. Γιατί προσέξτε τι είναι αυτό που μας έκανε να χάσουμε αυτή την απόλαυση, να μην ευχαριστούμε, να ξεχάσουμε την ευθύνη μας. Η αμαρτία. Δείτε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο του Θεού, μέσα στον παράδεισο του Θεού. Δείτε τον άνθρωπο να είναι εξόριστος. Υπάρχει λοιπόν η αμαρτία. Πώς μπορώ να απολαύσω ξανά τα δώρα του Θεού? Η απάντηση είναι στο κεφάλαιο 11. Σας το είπα χίλιες φορές, χίλιες μία αυτή. Τα μαθηματικά. Μετά το 10 είναι το 11. Στο κεφάλαιο 11 συνεχίζει ο Παύλος, δηλαδή είναι τρομερό τόσο πολύ με αυτά τα τραπέζια και τα γεύματα. Συνεχίζει και μιλάει για γεύματα τώρα που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Δείτε ότι η εκκλησία είναι μια εναλλακτική τραπεζαρία, έτσι. Ο κόσμος σου σερβίρει πράγματα και η εκκλησία γίνεται μια άλλη τραπεζαρία. Και κανονικά οι εκκλησίες μας πρέπει περισσότερο σαν τραπεζαρίες να μοιάζουν και όχι σαν αίθουσες σχολείου, έτσι. Δεν ξέρω από πού το πήραμε ότι κάπως έτσι πρέπει να μοιάζουν, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τρώνε λοιπόν οι άνθρωποι στην Α Κορινθίους 11, έχουμε ξανά γεύματα τα οποία τρώνε κάθε φορά που μαζεύονται μαζί και στο τέλος του γεύματος, θυμάστε τι έχουμε. Στο κεφάλαιο 11 έχουμε την τελετή του δείπνου του Κυρίου. Και δεν ξέρω αν ποτέ σας έκανε εντύπωση αυτό. Πώς ο Χριστός τι πήρε? Πήρε τα πιο απλά συστατικά, την πιο απλή κίνηση ενός γεύματος. Το ψωμί και το κρασί. Αυτά δεν έλειπαν από τα τραπέζια τότε. Το ψωμί και το κρασί. Θα μπορούσε να φανταστεί και να δημιουργήσει κάτι πιο αλόκοτο, κάτι πιο εξωτικό. Ξέρω εγώ τι, να αρχόμαστε να κάνουμε μια κολοτούμπα εδώ, να λέμε άμπρα κατάμπρα, ξέρω εγώ κάτι άλλο πράγμα να κάνουμε. Αλλά πήρε το πιο απλό πράγμα. Ποιος είναι ο συμβολισμός? Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά πιστεύω πως υπάρχει και αυτός, μάλιστα εν ώψη όλης της προηγούμενης συζήτησης. Ότι ξέρεις κάτι, ο λόγος που μπορείς ξανά να απολαύσεις την γη και το πλήρωμα αυτής. Ο λόγος που μπορείς ξανά να δεις την γη και τα αγαθά της ως δώρα από τον Θεό είναι ο Σταυρός. Είναι επειδή ο Χριστός έλυσε αυτό το πρόβλημα της αμαρτίας. Είναι επειδή ο Χριστός μας ένωσε ξανά με τον Πατέρα Θεό. Είναι επειδή ο Χριστός μας έδωσε είσοδο ξανά μες στην παρουσία του Θεού. Είναι επειδή ο Χριστός μας σώζει. Επειδή ο Χριστός παίρνει πάνω του την αμαρτία και την κατάρα της, που μπορούμε ξανά να απολαύσουμε, να χαρούμε τα δώρα του Θεού και να γιορτάσουμε μέσα σε αυτή την χαρά, δίνοντας δόξα, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον Πατέρα Θεό και στον Δημιουργό μας. Αμήν. Όταν θα φάτε σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, τουλάχιστον ως εφαρμογή, κάντε μια καλή προσευχή. Έτσι, όχι γρήγορα για να φάμε, μια καλή προσευχή στην οποία θα ευχαριστήσετε τον Θεό για όλα τα δώρα του, ακόμη και για την μαγειρική της γυναίκας ή του άνδρα. Και αυτό είναι το πλήρωμα που λέγαμε, έτσι, του Κυρίου είναι το ζώο, αλλά του μάγειρα είναι η συνταγή. Όλα του Κυρίου όμως, κάθε τι καλό από τον Θεό είναι δώρο, τον ευχαριστούμε και γιορτάζουμε μέσα στην πρόνοιά του, μέσα στα δώρα του. Ήρθε ο Κύριος να μας κάνει μια εκκλησία έμπνευσης μέσα σε κάθε σφαίρα της ζωής. Αμήν.